për shembull është një far imazhi i gruas që është ashtu një far shëntrimi i nënës, që është një problematik se për shembull shumë gra kur e kalojnë këtë fazë, ndoshta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vet, direkte edhe nëna tona pritën që ti dosh më kon me thonë, o, lumione, fëmija e mështë ishnosh, edhe me bojula, atë edhe me qitë qaj, edhe me pokrit punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhnia ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është më thonë sene për vetën, po edhe për gra, atë në rrët vetës, që se kina njoftë, për shembol, edhe një është një farë mënyre keqë, më se zdon me vazhdu që atë cikël, tënë me prej, tënë me thonë atin, une nuk po du me bot njëtin sa, nëse une okej, okay, jëm konë që ka që jo empatikën dhe ajnanës të, për shkak që si kom di që të sene, që ka muj me bo është me folë për që të sene dhe fmive të familjes të, që i ka matëri, jam i ka thu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halo stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në takoa, unë për veti, kur kom pas probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njështë ma vonë, shumë njështë më kanë të rinku që dhe ata kanë pas probleme, unë kurse kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, dhe me tonë qa që e pa informume, edhe është shumë putallakime të ndodhin që të kohë, se sot ki qasje nda informatav, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku menu që jem helmu se ajo është kështo që kam ka ndodh aty në ishtë është me dit që e normal që është të shëndeti mental po qa që pa ki informat qa që ki stigma dhe të një farnyre që me nën që si e paragjiku si ke paragjiku në është a njështë e tjerë ke thonë hajt bre se shumë po ka qef më bo hajt që u dalim pin po që po të thonë adhe njështë e ofër në është a i ke po keq ja ke bo hajt be po dalim po pina adhe ti shumë pa nku është që pa adhen se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që vitë, veç mu që u.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publiku, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë jashtë shëftohëm. A e vrenja apo rritët shëqnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendorë dhe a e vrenin ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performansat e juja?
Unë po e vrin po më to këtë që ka është problem që i pak është halo është një farë ndryshimi keq është si kur kujavë në një farë telefoni që me zbukuru po thell për shambull problemet sfitat e njëta i kanë halo njërës mental.
Po edhe tash paka shumë edhe është nuk më është as me dalu apo a ki punë e farë ndryshimi për shkak që tash na se artiste pak të kishin na njëna rritma shumë edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performantë ose në ekspozitë përshka që na njohin kështu se për para s'na kanë njoft e s'te kanë ditë se tash paka shumë edhe publiku e pret mundet me ditë që ka përdojna me bo ose menojnë përshka më shumë shpesh në tohë që nuk bojnë anë kërgjë e njerëzit të qysh bezbanat kërgjë a përden se në pësu tash të muqu me thy pjata me qamolla me bo e të në kone ka një farë pritje prej teje që të faktikisht nuk je e gatshme me bo a përden e shtu e kënë një dhe të një farë henë me një farë letargjie një farë gjume.
Edhe presin kanë kena pas faza për shembull se na tu bë çaj shumë reagime për sene që neve na kanë penguar edhe në 2014 kena pas në mënyrë jemi kon shumë ofër edhe patum punu ti për shumë për gjithçka dhe tani çka do që ndodh ke bëshin e jo pse se bën atë sen me nëshin që në farë mënyrë na tash e kena
në zyra reagime
po për gjithsi edhe për çatas kena dosh kur me ja lën vetë çat për gjithsi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqertë dhe nuk është tani vërtet ti për gjithçka me një të ndim nuk e nin edhe nuk është
edhe me një nuk e din është reagim i saktë
ashtu është sinqertë edhe sot që po thot hana njerëz të kanë far e din që publikisht disa menime mund të për shembull qendrimet homofobe çat ko janë kon shumë atë pranume tash publikisht njerëz të ruhen unë mendoj që edhe homofobat që në shtatë nuk dalin publikisht me foj se e din që mundën me reziku i moshin, vendin e punës, jo vendin e punës që i qëtë dikush për i punës si janin kërkujt, po thjesht e din pak mash mirë se një farkohet që shkanë folje dhe që kanë dikimi, po për shembul shumë vonë fatën që e patëm që e blejti ministria që e shetë në punës, që e blejti puthjen a i deputat, njoni prej deputatve tha pat qëndrime super homofobe ndaj hevit edhe u qudita qysh kaloj mas që saj kohë kaloj pa asni si me thonë pa asni kërkosh kurfar reagime kurfar ati njerit garant vishë ja kanë ca këm pun
i kanë
thonë bravo se fakti që aj, as nuk i tha dikosh për shembol tush me kërku falje publikisht daj një komunitetit bile që ato adin, se ndi me një vend tjetër me boni që asë qëndrimi që aqë adin, me thirë për ureqe adin që isim për punës e, nështë që kjo ishtë dashë me ndodhë po prap pak më ndryshë
pak më ndryshë ka edhe puna e ju e fundit dita natë natë a vjetë qka është
kjo është komplet ndryshë kjo faktikisht e shënën si me thonë dhe djetorin tonë adin edhe është në bjullë një kapitullet performancave që kena bo ma herët dhe kena vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na këtë ide kena marë faktikisht na ka pat kalzu unë e të gjysha jemë se që të story gjithë për kalzoj po që ashtu
po jo shumë që për kalzoj është edhe janë story personal edhe na kërë kena fol tani po, kena pas
një dhe me thonë kërë kena shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin gjitha ka pas shpinë shumë të ptaft ajo edhe s'ka pas pare edhe e kone pa kursimtar ka kursu rrimë në sene edhe e ka pas një organ me cilë më mlej shumë na u kone te për i ronë po nuk të ndzejke ajo vesh ta pa mundësoj ke levizjen ta shtu ja u punishe si guri ta shpesa ti i organe këna menu edhe këna fulle dhe me qikat që ja din gjithë se cili për neve ka ka një organ të shpia që nuk të nëzhenë që ashtë që është një
ron edhe që është ashtë i maru me horë
me po
edhe mandi kemi fol mandi edhe mili
mili hala jem në ka të regu që është për para i kanë buj sa i organa i kanë mush me tesha që nuk i kanë përdur se s'kanë pas mundësi tjera dhe më thonë edhe ketë ajo është si një histori personali edhe ne këna vendos që me thonë me mbulu galerinë e arteve për brenda me kriju një farë kur të aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, faleminderit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thënë, faleminderit
juaj. Shumë qef me ju pas të dyjave.
Faleminderit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dhe gjusë të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.